Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, Ty si nás stvoril aj s telom a je dobre, keď rozumieme aj svojmu telu tomu, čo nám hovorí. Ty chceš, aby sme mali život v plnosti, preto si prišiel ako knieža pokoja, aby si nás naučil prostred tohto sveta, ktoré je poznačený hriechom a kráľovstvom temnoty, žiť slobodne, spokojne, aby sme sa naučili zvládať stres a prekonať prekážky a vyhnúť sa tomu, že niekde skončíme ubytí, unavení životom, zničení. Chceme zaprosiť o Tvojho Svätého Ducha, aby to, čo tu odznie, bolo naozaj na budovanie a na pomoc. Amen. Dobre, tak ideme si niečo povedať o syndróme vyhorenia. Keďže je to workshop, tak mala by tam byť aj nejaká taká praktická časť, tak skúsime potom na konci si urobiť taký veľmi krátučký dotazník a dať vám potom aj nejaké také podnety praktické do života. Predpokladám, že teraz ste si nevzali. Takže to budete mať potom dodatočne. Nemusíte to tu vyplniť, vyplníte si to neskôr. Dobre, takže najprv, aby sme si zadefinovali definícia syndromu vyhorenia. Syndrom vyhorenia je stav fyzického, emocionálneho a mentálneho vyčerpania, ktoré je spôsobené dlhodobým zaoberaním sa situáciami, ktoré sú emocionálne veľmi náročné. Rozložíme si, o čom vlastne je tá definícia. To, čo je dôležité, je, že to nie je choroba, je to vyčerpanie. To znamená, že máme nejaké zásoby, ktoré sme si v detstve, v mladosti nabrali, emocionálne, keď nás rodičia objímali, keď sme zažívali krásne veci, mentálne, keď sme načerpali nejaké vedomosti. Ale toto všetko sa dá vyčerpať. To znamená, že my máme nejaké zásoby, nejaké rezervy, z ktorých sa dá niekedy dlhodobo žiť. Niekedy sa dá žiť do 40-ky, v pohode. Potom príde kríza stredného veku a zrazu človek zistí, že vyčerpal svoje zásoby. Čiže my máme nejaké fyzické zásoby, to viete, keď ste unavení fyzicky, lebo proste tamto najskôr zbadáme, proste nevládzem, neviem, nedokážem už. Potom máme nejaké emocionálne, to je to, keď či cítime, že či máme spokojnú, radosnú dušu, že tie emócie sú nabudené, alebo proste tam vyprahnutosť, je tam púšť. Aj z duchovného hľadiska to vlastne to pomenovávame tak biblicky, že prežívam duchovnú púšť. A to môže byť práve to, že vlastne tie emócie sa vyčerpali. A potom je aj nejaké mentálne vyčerpanie. To znamená, že proste ja mám nejakú kapacitu mozgovú, čo ešte zvládam. Ale aj to môžem vyčerpať, keď napríklad idete do zahraničia, je nová kultúra, nový jazyk, učíte sa tam nové veci a sa môžete normálne ako rozum sa môže vyčerpať. Mentálne proste dojdete na hranicu toho, čo rozum zvláda a potom sa vypne. Hej, čiže sa jedná o to, že máme nejaké zásoby, ktoré sa vyčerpajú. A najčastejšie je to spôsobené tým, že vlastne sa dlhodobo vyčerpávajú a nedoplňajú. Lebo my ich vieme predbežne doplňať. Ale keď je, neviem, či viete, ako fungovalo Koloseum, ale Koloseum, keď tam vedeli to naplniť vodou, hej, a vedeli do Kolosea naplniť vodu do metra a robili tam aj námorné bitky. Ale nedokázali to utesniť tak, aby tá voda nepretekala. Ale dokázali robiť to, že tam bol väčší prítok ako odtok. Jednoducho, ten prúd vody, ktorý tam tiekol, bol oveľa väčší, než ten, čo vytekal. Jasné, že im to vytekalo všade, cez tie diery, čo mali, ale prítok bol väčší. A toto máme my aj v živote docieliť. Máme to, že to, čo čerpáme, mali by sme dať vždy z toho, čo máme nadbytok. Ježiš hovorí, že tí, ktorí budú preniknutí Božým duchom, budú dávať z prebytku, že bude pretekať. Viete, ako keď máte pivo a tá pena preteká. Nadbytok. A tak by sme aj my v našom živote mali žiť. Že nedávam z poslednej rezervy, ale zdávam z toho prebytku. A toto je, keď je to dlhodobé zaoberanie sa situáciami, ktoré sú emocionálne náročné, to znamená, že mám viacej dier, než je prítok. Zanedbal som to, že proste môže mať nejaký stabilný prítok. Ale keď tie diery sú väčšie, tak to zrazu začne vytekať a zrazu sa strácať, začne byť tam menej, menej, menej a sa môže dostať na úroveň, že všetko, čo priteče, aj vytečie. Takže toto je tá definícia a emocionálna záťaž, o ktorej sme hovorili, to, čo ju najčastejšie, čím sa najčastejšie prejavuje. Moment. Je to kombinácia dvoch vecí, na ktoré si musíme dávať pozor. A to je nerealistické, prehnané očakávanie. Viete, keď prídete do zahraničia a si poviete, o, za 2 mesiace viem jazyk a to ja už tam budem, hej. Tak jednoducho položíte na seba tak veľké bremeno, že to neuniesiete. Sa emocionálne vyčerpáte. A chronické situačné stresy. To znamená, že žiadny veľký problém, ale ich kopec maličkých stresov. Hovorí sa, že viacej ľudí v džungli zabije tisíce komárov ako jedna nejaká veľká divoká šelma. A toto je aj v našom živote tým, že to sú maličké stresy, ktorých je maličko, ale ich veľmi, proste sú maličké, čo sa týka ako tým, čo na nás pôsobí. Ale ich veľmi veľa a chronické, že sa neustále opakujú, pretože to je zdánlivo nepatrné, tak nevenujeme tomu takú pozornosť. Preto nás to môže prekvapiť. Čiže na to si treba dať veľký pozor. Aké mám očakávania? Väčšina kňazov vyhorí tretí rok, lebo idú zo seminára s tým, že obrátia celý svet. Hej, a teraz aké to príde. Hej, a zistia, že to nejde tak ako, jak si to predstavovali, mysleli. Hej, tak, a zrazu akože stále spovedať, ráno stávať, hej. A zistia, že proste to je zaberak a teraz tu sa musíš usmievať na svadbe a o 2 hodiny sa musíš zarúcovať na pohrebe. Hej, a prepínaš a zrazu nás. Keď si nedáš pozor, ešte vyhoríš, len tak zúči. A pritom si všimajte, niekedy mladí kňazi odchádzajú. Hej? Pretože si nedali pozor na tieto dve veci. Ako sa to prejavuje? Dôležité je poznať prejavy fyzického vyčerpania, emocionálneho a mentálneho. Fyzické vyčerpanie, zníženie výkonu. To, čo ste niekedy zvládali na ozadnú, zrazu nezvládate. Chronická únava. To znamená, že niekedy ste si pospali 2 hodinky dlhšie, už to bolo OK, a zrazu spíte a nič. Neviete znovu sa dostať do čerstvého stavu. Celková slabosť, a keď sa to preženie, tak potom je tam taká únava, že už neviete zastať. Toto už je kritické. Keď už neviete, lebo mozog regeneruje v spánku. Ale keď sa fyzicky tak zničíte, že už neviete zaspať, tak prestane regenerovať mozog. A tým pádom sa tam utvára taký začarovaný kruh, hej? Lebo som unavený, lebo neviem zaspať, a neviem zaspať, lebo som unavený. Čiže to je to fyzické, na to si treba dať pozor. Keď sme mladí, nevenujeme tú pozornosť, lebo naozaj akože potiahneme víkend, hej? Proste víkendovka, spali sme 2-3 hodinky, ale dospím to na prednáške. To je pohoda. Ale príde vek, keď to už nedospíte. Nezdravší spánok je do polnoci. Keď idete spať po polnoci, môžete spať koľko chcete, už to nedospíte. Ale to spoznáte po 30. Dovtedy ako svet gombička. Emocionálne vyčerpanie. Tu. Permanentná nervozita. To poznáte, nie? Že pán doktor, ja som taký nasratý. Prečo? Čo prečo? Všetko mi lezie na nervy. Ale potom, hlavne tá vyčerpanosť emocionálna, že už proste sa nevládzem ani usmiať. Pocity takej bezmocnosti, negatívne nálady, pesimizmus. Keď je to na chvíľku, je to v pohode, ale keď je to dlhodobé, to znamená, že už 2 týždne a viac a neviem sa z toho negativizmu, z toho pesimizmu dostať, tak už som zrejme emocionálne unavený. Lebo väčšinou je to tak, že proste zasmieme sa, zažijeme nejaký stres, prídeme medzi priateľov, zabudneme na to, aký je stres doma alebo v škole, zmeníme prostredie a všetko je v poriadku. Ale keď ste vyčerpaní, tak potom už vám aj ostatní hlezie na nervy. A to už je potom zle. A spoznáte to podľa toho, že tí ľudia sa prejavujú najčastejšie reptaním a frflaním. Proste na všetko už reagujú negatívne. Všetko uhundrajú a sú nespokojní. A mentálne vyčerpanie? To sa prejavuje ľahostajnosť k životu. Neviem prejaviť súcit niekomu, kto trpí. A je mi to jedno. Negatívny postoj k práci, to znamená, že dlhé prestávky, odkladanie práce. To študenti, odkladanie na poslednú chvíľu všetkých tých vecí. Pesimistický postoj k životu, celá zlá. To známe, celá zlá, všetko. A prejavuje sa to dehumanizáciou, to znamená, že už človek prestáva sa správať ako človek. Už niekedy už sa správa ako zviera. To znamená, že už len púd seba zachoví a proste boj o prežitie. A celý život sa mu stáva boj. Už len bojuje o to, aby nejako prežil. A nakoniec tá dehumanizácia je, že vlastne nevidí druhého ako človeka, ale vidí ho ako kopec problémov. Čiže keď za vami príde človek, vy nevidíte človek, ale vidíte problémy, ktoré prináša. To už je zlá. To už ste mentálne naozaj vyčerpaní. To, čo je pri syndróme dôležité, je, že veľmi často sa prejavuje u ľudí, ktorí sa venujú potrebám iných ľudí. To znamená, že to sú tí, ktorí pracujú s ľuďmi. Povieme si potom niektoré zamestnania, ktoré, akože, u ktorých sa to najviac prejavuje, ale veľmi, keď robili sa výskumy, tak najčastejšie sa to prejavilo u tých, ktorí pracovali s inými ľuďmi, ktorí sa venovali ich potrebám. Väčšinou sú to sociálne prípady, alebo proste nejakí, ktorí žijú vo veľkých problémoch. A chýba im odozva. To znamená, že niečo im pomôžete a tí ľudia šťastní odídu, sa nevrátia. To je veľmi často aj u nás kňazov, takže proste prídu za nami vtedy, keď majú problémy, ale s radosťami sa neprídu podeliť. A keď nám chýba spätná väzba na to, že čo sme urobili, hlavne keď sme to dobre urobili, tá pozitívna spätná väzba, tak potom hrozí to, že sa emocionálne a mentálne vyčerpáme. To, čo je ešte dôležité pre pochopenie syndrómu vyhorenia. Syndróm vyhorenia teda nie je choroba. Je to iba to, že preženieme tú našu aktivitu, že sa príliš vložíme do nejakých vecí emocionálne, nezachovali sme si odstup od ľudí, od situácie, od problémov, taký zdravý odstup a prejavuje sa u psychicky zdravých ľudí. Syndróm vyhorenia nie je choroba, je to vyčerpanie. Môže sa však stať chorobou. Keď prejavy syndrómu vyhorenia dlhodobo zanedbávate a namiesto toho, aby ste zmenili psychohygienu, riešite to liekmi na spanie. Alebo čímkoľvek iným. Je len otázka času, kedy sa to stane psychickou chorobou. Môže to prerásť do neurózy, do depresie, do iných psychických poruch. Hej. Čiže preto si treba dávať na to pozor. To je ako keby prvé varovanie pred tým, že proste daj si pozor, lebo ak nebudeš s tým niečo robiť, ti hrozí naozaj to, že skončíš aj na psychiatrii. Treba. Čiže to je inak u ľudí, ktorí sú psychicky zdraví, len proste dlhodobo boli vystavení tým stresom a mali očakávanie, ktoré sa nenaplňali. Potom sa jedná o vyčerpanie, ktoré negatívne ovplyvňuje správanie daného človeka. Čiže jedná sa to toho, ako ten človek vystupuje. My všetci, keď máme silu, tak sa vieme ovládať v tom zmysle, že proste nereagujeme na každý podnet negatívne, hej, že proste vieme zachovať sa tak dôstojne, správať sa slušne. Ale človek, ktorý je proste už v syndróme vyhorenia, tak to vie vidieť na jeho správaní. Že už sa zrazu ten slušný, milý, láskavý človek zrazu je možno taký chuligán, drsný. A my sa čudujeme, že prečo? No možno preto, že už sa nevie ovládať, lebo nemá sily, nemá kapacitu zvládať ten bežný nápor života. A súvisí s výkonom istého špecifického povolania. Keď robili prieskum, tak čo myslíte? U koho bol najväčší predpoklad, v akom povolaní?
Učiteľ.
Ešte predtým?
Psycholog.
No, obuvník chodí bosy a psycholog syndróm a vyhorenie. Ďalej? Napadá vás, ktoré povolanie môže byť nebezpečné?
Sociálna práca.
Výborné, ľudia, ktorí pracovali v sociálnej práci, vojaci, nepermanent stres. Dobre, poviem vám, ako to vyšlo podľa toho od tých, ktorí boli najhoršie, až po tých, ktorí najmenej rizikové, ale najviac zdravotnícky personál. Pretože proste vyliečite toho človeka, málo kto príde sa poďakovať. Málo kto príde na kontrolu, málo kto príde a donesie nejakú bombonieru alebo dačo. Proste je zdravý, fajn, ideme na dovolenku. Učiteľia na druhom mieste. Kňazi hneď na treťom mieste. Psychológovia na štvrtom mieste. Právnici na piatom mieste. Podnikatelia a manažeri na šiestom mieste. Potom policajti a bachári. A potom novinári. Takže toto sú také povolanie, kde treba byť zvlášť obozretný. Mať veľmi dobre nastavenú psychohygienu. Znamená emocionálne doplnenie, mentálny oddych. Subjektívne príznaky. To znamená, že to sú isté príznaky, ktoré to ja spoznávam sám na sebe. Mimoriadne veľká únava. To už nie je únava, ktorú bežne poznáme, že proste sa s nej vyspím, alebo mi stačí víkend, hej? Ale je to únava, ktorá je dlhodobá a z ktorej sa proste neviem ako keby vymaniť. Neviem sa už naštartovať. Neviem zregenerovať. Všetky tie veci, ktoré predtým fungovali, zrazu nefungujú. Ďalej je tam znížená sebaúcta, sebahodnotenie. Postoj k sebe samému. Tým, že som dovtedy podával nejaký výkon, zrazu už ho nepodávam, tak mám pocit, že ja som slabý, ja som zlý, ale ja nie som ten, ktorý podáva ten dostatočný výkon. A človek začne voči sebe samému správať negatívne, začne sa o sebe vyjadrovať negatívne. Čiže začne sa veľmi zlahodnotiť. Veľmi buďte na pozoru, keď zisťujete, že strácate koncentráciu, že sa neviete koncentrovať. Zamkol som, či som nezamkol? Vypol som barič, či som nevypol? Viete, a chodíte sa kontrolovať. Alebo neviete, kde ste nechali kľúče. A chodíte to, hej? A kľúče v obrázku celý čas. Hľadal poňa na ňom sedel. Takže keď už sú takéto problémy, to znamená, že mozog je už vyčerpaný. Už si bežne veci nepamätá. Nezaznačuje hard disk, lebo je zanesený hard disk. Hej? Negativizmus a podráždenosť. To je to, čo sme si povedali. Negativizmus, čierne okuliare, všetko vidím čierne. A tá podráždenosť, že na všetko reagujem už proste precitlivé. Emocionálne, alergicky. Hej? Jemný, tak pri alergii jemný prach a už mi kýcham. A pritom takisto jemné nejaké, akože nie je to len tak zo srandy, podhody niečo, na čo by som sa inokedy zasmial, teraz vybuchnem tak, že tak sopka a všetci sa čudujú, že čo sa deje. To sú tie, ktoré by som mal spoznať sám na sebe. Objektívne sú tie, ktoré sa už prejavujú na vonok a už si to všíma naše okolie. Tie sú, že dlhodobo znižená výkonnosť a kvalita práce. To znamená, že tí, s ktorými žijem, jednoducho vidia, že to, čo som minule zvládal, teraz mi to oveľa viac trvá, nie je to tak urobené, ako by to malo byť, hej. Pritom proste frflem, hej, a je vidieť, že proste sa nedá už na mňa spoľahnúť. Pretože drieme v práci, zaspávam, zabudám. Ja veľmi nebezpečné sú tie povolania, kde treba byť v strehu. Hej, ako žeriavníci, šoféri. Hej, lebo keď máte syndróm vyhorenia, nemali by ste šoférovať. Hlavne nie na veľké vzdialenosti. Pretože tá únava, neschopnosť sa sústrediť, koncentrácie, tam mi ľahko spôsobíte nejakú dopravnú nehodu. Kratučko, čo nie je syndróm vyhorenia? O syndróme vyhorenia nemôžeme hovoriť, ak je niektorý z príznakov spôsobený psychickým ochorením. Preto potrebujem psychológa, aby vedela rozlíšiť, že či to je spôsobené zlou psychohygienou a je to iba vyčerpanosť, alebo už je to psychická choroba. Preto keď máte takú, že neviete, na čom ste, nebojte sa vyhľadať psychológa s tým, že jednoducho nech on urobí tú základnú. Sú na to proste testy. Hej. Keď idete robiť vodičák, alebo keď chcete ísť do nejakej práce, tak tam sú základné psychotesty. A oni tieto veci vedia odhaliť. Hej. Nie je to 100%, ale na 80% to vedie. Čiže vám vedia poradiť. Psychické ochorenie môže mať podobný nábeh, ale inak sa to potom prejavuje. Hej. A toto treba liečiť. Ak je to, lebo niekedy sa to môže aj skombinovať. Hej. Mám nejakú predispozíciu a to vyčerpanosť spustí tú chorobu. Hej. A vtedy treba naozaj odborníkov, ktorí to rozlišia, a ktorý psychológ vám nastaví v rámci psychoterapie správnu psychohygienu a psychiatr vám dá lieky. Lebo niekedy sa tu, keď je tých negatívnych emócií a hormónov veľmi veľa a už to telo nedokáže vyplaviť, tak potrebujeme podpornú liečbu, ktorá nám to pomôže. Hej. Takže nie je to psychické ochorenie. Ďalej, niekedy to môže byť len, že sa to javí ako syndrom vyhorenia, alebo vás dali, ste nekompetentní na danú prácu. Hej. Keď niekto proste nevie šoferovať dobre a ho dajú šoferovať, tak on sa bude javiť, ako by bol vyhorený, a on je iba proste neschopný. Hej. Čiže keď poveríme niekoho úlohu, na ktorú nemá kompetencie, tak sa to niekedy takto javí. Čiže toto sú tie veci, ktoré sú podobné, ale nie sú vyhorené. Hej. Čiže keď niekto proste potom iba zmení prácu, zase všetko v poriadku, proste asi bol nesprávna osoba na nesprávnom mieste. Hej. Čiže potom premietaných rodinných problémov do zamestnania. Syndrom vyhorenia niekedy môže nastať práve tým, že bojujem na dvoch frontoch, ako keby. Že mám doma nejaké problémy a v práci mám nejaké problémy. A prenášam si jedné problémy do druhých. Vtedy jednoducho treba pomôcť vyriešiť tie rodinné problémy, aby v práci to fungovalo. Hej. A nemusí to byť syndrom vyhorenia, proste môže to byť iba to, že nedokážem spracovať situácie doma. Preto teraz tie moderné týmy, ktoré fungujú, majú svojich tímových poradcov, ktorí sledujú práve tieto veci, že jak to je doma, toto. Hej. Počul som príklad chlapca, ktorý proste mal trojky, štyrky v škole a zaspával stále a učiteľ tomu nerozumel. Prišiel domov k nemu a zistil, chcel to rodičom povedať, zistil, že otec alkoholik, že doma vlastne bývali v jednej izbe, hrali karty do tretej noci a on sa učil tak, že proste pod stolom písal domáce úlohy a oni na stole proste hrali karty. Hej. Tak pochopil. Chlapca zobral na internát a zrazu z neho najlepší študent školy. Hej. Zrazu nemal problém sa dostať na vysokú školu. On proste nemal podmienky rodinné doma. Hej. A sa javilo, že proste je neschopný. Ale on len proste potreboval lepšie podmienky, aby sa mohol prejaviť. Čiže toto rodinné problémy. A potom unáva z monotónnej práce. Keď niekto, neviem, či si videli Charlieho Chaplina, keď bola, prišla tá priemyselná revolúcia, tak on robil takú grotesku, jak tam doťahuje tiežko. Hej. Furt len jeden pohyb. Na páse vyšli šrubky a on ich mal doťahovať. A vlastne to bolo na to, že my nie sme stvorení na to, aby sme robili len nejakú monotónnu prácu. Že v rámci práce by sme vždy mali mať nejakú pestrosť. Lebo keď budeme robiť vždy len jednu, tak nakoniec sa to začne prejavovať podobne ako vyhorenie, ale je to len to, že proste chorom pracujeme. Dobre, teraz príznaky. Najčastejšie sa prejavujú u človeka, ktorý... A teraz vám poviem tie, ktoré vlastne vypísali ako najdôležitejšie, na čo by sme si mali dávať pozor. Že sú to isté typy ľudí, u ktorých sa tie príznaky prejavujú, alebo ich spôsob správania. Dlhodobo v bezprostrednom osobnom kontakte s inými ľuďmi. To znamená, že nemajú čas pre seba. Ako náhle ste v škole stále a nemáte svoj kabinet. Ste len proste v triede, na chodbe s deťmi, v zborovni a nemáte svoje miestečko, kde proste na chvíľku oddychnete, alebo aspoň kaplnku. A ste kúse. Preto veľmi často vyhoria práve učiteľky domové detských domovoch. Tam sú permanentní, musia byť dávať na nich stále pozor. A keď nemajú ten čas, neustále viac dávajú, ako prijímajú. To, čo som povedal, musím si dávať pozor, aby sme aj prijímali, aj čerpali, nielen sa rozdávali. Žijú v neustálom časovom strese. Čiže zlý časový manažment. Keď si robíte svoj diár, že by ste mali tam mať, to ma vždy prizvukovali, červeno dovolenky, voľné dni, voľnú chvíľu. Alebo keď nie, proste stále nás učili, že kňaz by mal mať jeden deň, jednu hodinu cez deň, takú pre seba. Jeden deň v týždni voľný, jeden víkend v mesiaci a jeden mesiac v roku. Toto si musí ustrážiť, keď chce prežiť v tom živote, službe ľuďom. Kto tú psychohygienu nezanedbáva, zanedbáva to proste nejaký čas vydrží, ale potom zle skončí. Čiže myslieť na prestávky, na čas na presun, keď si to narvete do svojho diáru, že idete od akcie k akcie, to je garancia, že sami si to vyrobíte. Na ktorých sa neustále kladie vyššie a vyššie požiadavky. Väčšinou vyhoria tí, ktorí majú nad sebou šéfa, ktorý je proste mimo, ktorý nám dohliada, že či robíš a jak robíš a toto. A keď máte nad sebou stále niekoho takého, tak ono to dostá času, kedy proste vyhoríte a proste pod permanentným stresom a tlakom. Pracujú nad úroveň svojej kapacity. Čiže tak, za komunizmu na 120%, hej, vie, keď treba na konci mesiaca uzavierky potiahnuť. Ale nie celý mesiac, nie celý pol rok. Čiže musím vedieť, že toto zvládam, a my by sme mali fungovať na 80% svojej kapacity, lebo 80% kapacity viem urobiť spoľahlivo a dobre. A tých 20% by som mal mať stále na rezervu. Na to, že keď treba ešte zatiahnuť, tak ešte proste viem zatiať zuby a ešte viem podať nejaký záchranný výkon. Hej? Čiže toto plavčici vedia, že proste keď chceš doplávať v brehu, proste potrebuješ mať 80% toho, čo zvládneš, lebo keď potom máš ešte príťaž, že ťaháš niekoho v brehu, tak vieš, že proste túto vzdialenosť dáš sám, ale keď máš niekoho ďalšieho, tak to je ako keby dvojnásobná. Čiže ty nemôžeš ísť na 100%, že tak sám som doplával kilometr a pol. Mal s tým druhým, keď ho zachránuješ, že doplávaš kilometr a pol. Nedoplávaš sa, utopíte obi dva. Takže musíš vedieť, že odkiaľ pokiaľ je tvoja kapacita. Workoholici a perfekcionalisti. To znamená tí, ktorí proste príliš veľa energie strácajú tým, že doťahujú veci do dokonalosti a šperkujú veci, ktoré ani netreba. Hej? Niekedy proste, neviem, keď ako maliar maluje na soche, a kde bude tá socha? To tam hore na veži, 150. Oho, takže ani tú sochu nebude vidno, nie to očko. Hej? No ale tady... Takže niektoré veci netreba robiť. Akože keď stačí na menej, nebudem strácať čas, energiu, silu s tým, že to musí byť perfektné. Čiže potrebujeme vedieť niekedy aj vypustiť veci z rúk, ktoré nie sú dokonalé. Ide o to, že kedy a ako. Potom veľmi často, a na to si treba dať veľký pozor, ktorý neúspech prežívajú ako osobnú porážku. Je normálne, že v živote sa nám nepodaria všetky veci. A to neznamená, že som ja ako človek zlyhal. To znamená iba, že som človek. A že som normálny človek, ktorý sa niektoré veci nepodaria. A nerobím si z toho teraz akože sa zrútil svet, mne sa niečo nepodarilo. Ak máte tento prístup, vám hrozí vyhorenie. Potom, ktorí nevedia primerane relaxovať, regenerovať svoje sily. Tu som sa naučil jednu veľmi dôležitú vec, že keď podáte výkon, sa vyplaví adrenalín. My sme kňazi v nedeľu podávame najväčší výkon, máme 300 tón, všetko, nápor. A keď chcem zregenerovať, ja potrebujem ten adrenalín odbúrať. To znamená, v pondelok by som mal mať voľný deň a mal by som relaxovať. To znamená, že ísť do sauny alebo proste sa poprechádzať, aby sa adrenalín odbúral. A čo som robil ja? Pondelok voľný deň, poďme lyžovať! Ďalší adrenalín sa vyprávil. Poďme zahrať futbal, ďalší adrenalín sa vyprávil. A na konci voľného dňa som bol viac zničený a unavený, jak po nedeli, pretože namiesto toho, aby som adrenalín odbúral, ja som ho ešte znásobil. Čiže potrebujem vedieť múdro regenerovať. Múdro relaxovať. Není relax ako relax. Môžete relaxovať spôsobom, kedy sa ešte viac zničíte. Hej, čiže preto, keď kto podáva psychický výkon, mal by relaxovať fyzicky. Hej. Kto podáva fyzický výkon, mal by relaxovať tým, že si proste pustí nejaký dobrý film, vyloží nohy, hej. Mala by byť tam nejaká taká vyváženosť. Tí, ktorí žijú dlhodobo negatívnych medziľudských vzťahoch, konfliktoch, aj nevyriešeném, deti veľmi často môžu vyhorieť z toho, že proste žijú v rodine, kde sa rodičia permanentne hádajú. Dieťa žije permanentne v tom strese a ja toto môžu spôsobiť. Potom nízka úroveň asertivity. Neviem povedať nie. Musíte sa naučiť. To je jedna z vecí, keď sme išli do pastorácie mládeže. Musíte sa naučiť povedať nie. A nás tu trénovali normálne, že sme tak stáli ľudia. Každý z nich povedal nejakú vec a ja som mal do očí povedať, že nie, v žiadnom prípade. Sme sa to učili a teraz rôzno, oni vymýšľali rôzne veci a proste som to musel povedať tak, aby som ho vedel presvedčiť, že a naozaj nie. A sú typy ľudí, ktorí to nevedia povedať, tak sú dobre, dobre, tak ja tebe pomôžem, dobre, ja tebe pomôžem, dobre, jasne, tak keď už ma prosíš, áno, zoberiem aj za teba, už je toto, toto. Hej, a potom zrazu zistím, že mám taký nahmatý diar, že proste akože, a idem s vyplazeným jazykom, letím od jedného k druhému a jednoducho potrebujeme sa naučiť povedať, ešte, ale toto nie je moja kompetencia. To sa zverilo niekomu inému. Akože, ako viem to lepšie urobiť ako, ale toto je úloha. Lebo keď budeme na seba brať, tak sa preťažíme my sami. Potom tí, ktorí pracujú na dvoch pracoviskách, veľmi často nám vyhoria teda sú ukrajinskí študenti, ktorí proste majú doma konflikt, žijú podvedomým v strachu, sú v škole, ešte poprútom brigadujú, aby si zarobili. Perfektné. Na vyhorenie je na radosť. Po roku ich môžeme pomáhať sa dostať. Tým, ktorý ide príliš o peniaze, o moc, o úspech, o kariéru. Keď sa na to sústredí človek, sám seba dostane pod tlak. Tí, ktorí sú posadnutí súperením a konkurenciou. No a napokon tí, ktorí sa neustále podceňujú. To znamená, že chcú iným dokázať svoju hodnotu, ale do sami sebe. Ak nemáš vysporiadanú sebaúctu a sebahodnotu, ti hrozí, že vyhoríš. Pretože budeš stále robiť veci, ktorým chceš iným dokázať, že máš hodnotu, alebo sebe. Ako vzniká psychické vyhorenie? Sú tu nejaké okolnosti, ktoré keď sa dajú dokopy, keď je to iba jeden alebo dva z toho, väčšinou normálny zdravý človek to sa nejak cez to prehrízie. Ale keď sa spoja 3, 4, 5, 6, tak aj silná osobnosť, aj zdravý človek nakoniec vyhorí. A to sú tie veci, ktoré vlastne môžu to spôsobiť. Je tu prekážka, ktorá sa zdá neprekonateľná. Väčšinou rakovina. Alebo proste zomrel mi otec. Alebo nejaké iné ťažkosti života, ktoré neviem s tým nič urobiť. Do toho sa pridá distres. Distres je pomenovanie, keď je to, že viacej tých stresorov ako tých relaxantov. To znamená, že stresory vyťazia nad saltormi. To, čo vyteká, je oveľa viacej než to, čo priteká. Hej. V bežnom živote je to tak, že tie vzťahy kolíšu stres, pohoda. Stres, pohoda. Hej. A distres je to, že už tie váhy nekolíšu, ale sú permanentne prekopené, je proste iba negatívne, iba stres. A to, aby si niekde zrelaxoval, aby si oddychol, už to nie je. Alebo je to nedostatočné. Potom frustrácia, to znamená, že neuspokojenie potrieb a očakávanie. To som hovoril, to očakávanie. Niekedy sa môžem frustrovať sám tým, že si proste dostávam nereálne očakávania. Ale niekedy frustrácia je z toho, že proste potrebujem niečo a dlhodobo to nedostávam. No a potom negatívne medziľudské vzťahy. Tu chcem počiarknúť niektoré veci. Pri tých negatívnych medziľudských vzťahoch je vyhorenie najčastejšie vtedy, keď sa prejavuje nedostatok rešpektu a vzájomnej úcty. Keď mi chýba kladné hodnotenie. Keď nie je nikto, kto by ma potľapkal po pleci a povedal, že fajn, to si dobre urobil. Keď tam chýba taká ľudská dôstojnosť, také normálne prijatie. Alebo kde je atmosféra s prejavmi moci. To znamená neprimeraná kritika, nezdravé obranné mechanizmy. To je väčšinou, keď žijete vedľa manipulátora, alebo keď žijete vedľa tyrana, alebo keď máte šéfa diktátora. Hej. Pocity neustáleho vytvárania nenávisti, hej, alebo nepriateľstva, alebo keď žijete tým, že vám niekto závidí konkurenčnom. Treba si dať jednoduchý pozor, ako atmosféru máte na pracovisku, v rodine, doma. Ono vás to ovplyvňuje. No a pokon poškodenie ochrannej sociálnej siete. Každý z nás by mal mať nejaké zázemie. Sociálna sieť, predstavte si, že v cirkuse, keď robia tie akrobáty, tie také všelijaké vývrky, šialené vzduchu, tak po celom majú sieť. To znamená, že keď proste sa im to nepodarí, zlyhajú, je niečo, čo ich zachytí, aby sa nedodruzgali. A my v živote tiež máme také. Pán Boh to tak stvoril. Mala by to byť naša rodina. Keď nemáme rodinu fungujúcu, nejaké spoločenstvo, duchovná rodina, komunita, stredko. Toto potrebujeme mať. Lebo keď nám zlyhajú všetky veci, potrebujeme sieť, ktorá nás zachytí. Ak nemáme toto, lebo vy zvládnete s veľmi veľa vecí, ak prídete domov a doma nájdete pohodu. Alebo prídete na stredko a na stredku vás niekto ocení, povzbudí, pomôže. Ale keď toto nemáte, keď nemáte sieť, ktorá vás zachytí, tak potom naozaj dopadnete tvrdo. No a potom prílišná emocionálna záťaž, to znamená, že zoberiem na seba príliš veľa. Väčšinou to je vtedy, keď nemám odstup od tých ľudí, ktorí riešia problémy a im pomáham. A negatívny vplyv prostredia, preto ľudia niekedy vytvárajú, sa zaujímajú, aké majú pracovné prostredie. A keď som učil náboženstvo, som prišiel do triedy, ktorá bola čisto socialistická. Ešte som len došiel, už som sa cítil depresívne. Prvá, čo som robil, proste som zobral z katolických novín a všetky možné akože také obrázky prírody s citátmi zo Svätého písma, som si to celé tak vyzakopoval. Prišiel akože zástupca a povedal, no dobre, dá sa to tak dole, to môže byť. Ale jednoducho som si potreboval vytvoriť prostredie, ktorom som sa necítil nepríjemne. Niekedy naozaj stačí to, že máte kvietok, preto ľudia si na stôl dávajú aj tu obrázok rodiny. Tu, keď prídete, si snažia zútulniť svoje pracovné prostredie. A toto je tiež netreba zanedbať. Proste mať vyvetrané čerstvý vzduch, hej? Mať atmosféru, keby si proste viem zrelaxovať. Preto Japonci, ktorí podávajú najlepší výkon, čo majú v rámci práce? V rámci práce majú telocvičenie, kde môže ísť obehnúť si, zacvičiť. Má kútik, kde má kávu, má meditačnú miestnosť, kde proste... Lebo oni vedia, že keď chce podať výkon, proste musí mať tieto veci. Ne? A si môže zariadiť svoju stolik, jak chce. Oni mu dávajú peniaze, kúp si, aké chceš, zariad si, aké chceš. Majú to po svojom. My sme socialisticky naučení, uniformne, všetci taký jeden stolik, jedna stolička. Ne? A potom sa čudujeme, že proste žijeme v pári, jak zajace v zajačníku, hej, tie bytovky socialistické, ktoré boli, a sa čudujeme potom. Preto potrebujeme mať domov, ktorý si zariadíme po svojom. Proste záhradku. Ja keď som prišiel do jednej rodinky, ktorá sú obidvaja učiteľia náboženstva, permanentne žijú také akože náporo. Keď som k ním prišiel domov, rajská záhrada. Oni proste všetku svoju energiu venovali do toho, že keď prídu domov, mali proste kvety, no mali tie také bonsaje všelijaké. Proste keď tam sa môžete v záhrade prichádzať a máte pocit, že ste v raji. Vy si vytvorili takú atmosféru, aby mohli, aby to zvládli. A spoločne sa na tú dohodu. A teraz, potreby človeka, u ktorého sa začínajú prejavovať syndromy vyhorenia. Tu chcem počiarknúť jednu vec, ktorá sa neberie príliš vážne, ale je najväčšou pomocou. A to je potreba zmyslu plnosti. To znamená, že vy potrebujete ako keby nájsť novú zmysel toho, čo robíte. Prečo to robíte? A človek je stvorený na obraz Boha a to znamená, že potrebuje mať plán pre svoj život. Ak sa raz stratíte plán, stratíte zmysel toho, čo robíte a prečo to robíte, tak tam začne byť emocionálne vyprázdňované. Ak máte zmysel niečoho, viete, tak proste dokážete prekonať ťažkosti života. Klasický príklad, ktorý sa veľmi často používa. Počas priemyselnej revolúcie sa vyrábali lode, takže proste sa nitovali. A na jednu loď potrebovali 10 000 nitov. Problém bol v tej lodenici, že proste veľmi veľa nitov bolo nekvalitných. A tá loď nedržala tie, jak mala. Proste potom prenikala voda a museli to riešiť problém. Hej. A tie nity proste sa ručne odlievali a potom aj ručne klepali. Vtedy ešte neboli na to stroje. Dnes už je to všetko robotizované. A jak sa snažili tých ľudí motivovať proste peniazmi, výkonom, kontrolou, nešlo to. Vždy boli tie nity proste polovička nekvalitných. Hej. Museli vyradiť od znova a znova. Zdržovalo to, robilo celé. Až dosiaľ jeden klapík, proste nápad tých robotníkov všetkých zobral k sebe do kancelárie a tam bola celá tá loď rozpracovaná, nakreslená. A im povedal, pozrite, toto stávame, túto loď. Táto loď uniesie 2000 ľudí. Tých 2000 ľudí proste prenážame odtiaľ do Ameriky. Je tam oceán, sú tam búrky, je tam strašné veci, ktoré sa tam dejú. Hej? A vy keď chcete, aby títo ľudia tam doprávali, aby prežili. Životy týchto ľudí závisia od vašich nitov. Vtedy nity boli 99% spoľahlivé a dobré. Pretože ľudia zrazu pochopili zmysel toho, čo robia. Dovtedy robili nity. Odvtedy robili za oceánsku loď, ktorá má previesť bezpečí ľudí cez nebezpečenstvo mora. Oni zrazu pochopili zmysel svojej práce. A preto sa to zmenilo. Preto to bolo zrazu perfektné. Preto to zrazu išlo. Takže potrebujeme tým ľuďom pomôcť, aby znovu našli zmysel života. Aby znovu investovali do dobrých vzťahov. Aby znovu robili činnosti, ktoré ich tešia, ktoré ich bavia, ktoré ich naplňajú. Aby znovu v rámci svojej práce našli zmysel toho, prečo veci robia. A tá druhá vec je potreba spoločenského uznania. To znamená, že títo ľudia potrebujú prejaviť úctu. Potrebujú, aby ich niekto prijal, poklepal, povzbudil, neboj sa, dáme to, zvládneme to, dokážeš to. Hej. Veľmi často vyhoria, teraz dobre počúvate, zbožní ľudia. Pretože oni nechcú odmenu za to, čo robia. Oni nechcú prísť o svoju odmenu v nebi. A tak neprijmú to, keď im niekto chce poďakovať, keď im niekto chce dať kyticu, keď im niekto chce dať nejaké ocenenie. Viete, komunisti toto vedeli. Dávali síce akože trápnu plaketu, ale dali takú zastávku za 30 rokov v práci. Tu máte zastávku. Tu také vyznamenanie, tu také toto. Hej. Tu poklepali, tu ich zaplieskali na ústrednom výbore a tak. Ale niekedy to tým ľuďom stačilo. A my dnes, proste však máme za to zaplatené, tak podávaj výkon. Ale veľké firmy si už uvedomili, že to tak nefunguje. Že potrebujeme mať naozaj tých lídrov, ktorí prídu, ktorí potešia, povzbudia, ktorí ocenia, ktorí pomôžu, ktorí nejakým spôsobom tomu človeku, každý z nás potrebuje povzbudenie. Ešte pár slajdov. Fázy. Na začiatku idealistické nadšenie, to všetci máme také, že na začiatku sme, o, jasný, idem na to. Potom sa dostáva to fyzické a emocionálne vyčerpanie. Tu sa prejavuje tou stratou nádeje, hej, strata angažovanosti, popieranie napätia, tie stavy, potom dehumanizácia, to je znamená cynizmus, útek od všetkého, hľadanie nepravej útechy, veľmi často alkohol, hej, alebo drogy, sociálna izolácia, depersonalizácia, strata kontaktu s inými ľuďmi, človek sa uzavrie do svojho negatívneho sveta, už zvládne dobre. Terminálne štádium je život v popole. To znamená, že som vyhorel, prázdnota, zúfalstvo, nenaplnené túžby, sebaúcta, sebahodnota na bode mrazu, prežívam totálne fyzické zlyhanie, ktoré, keď sa s tým nič nerieši, môže končiť úplným kolapsom. Čo niekedy môže byť zachrána pre toho človeka, že skončí v nemocnici a odrazu sa mu začne niekto venovať. A teraz to dôležité, prečo tie veci hovoríme. Máme nejaké možnosti, ako sa vyvarovať tomu, aby sme vyhorali. Je tu istá prevencia. A tie má vnútorné aj vnúkajšie možnosti. Vnútorné možnosti je znovu hľadať zmysluplnosť života. To, čo dáva život, to, čo motivuje. Veľmi často tých ľudí vedieme k tomu, aby proste sa vrátili k svojim koničkom. Proste ja som ako chlapec veľmi rád lyžoval a streľal z lúku, tak na staré kolena som sa vrátil, potom som si kúpil lúk a proste rád som streľaným z lúku. Hej, lebo ma to teší, ma to baví. Hej, chodím znovu lyžovať. To, čo vám dáva život, čo vás naplňa, čo vám máte, keď skončíte, ste možno umavení, ale máte radosť. Tie veci, ktoré vám dávajú život, vás vracajú k tomu, že to som ja. V tejto situácii som ja Martin Harčák. Preto ja hrajem hokej s kňazmi. Som ako chlapec hrával hokej, veľmi ma to tešilo, bavilo, tak chodím aj teraz. Vyváženosť pomerov stresov a salutorov, to znamená, že zhodnotím, čo všetko ma stresuje, čo sa dá od búra do búra, čo sa nedá, tak hľadám spôsoby, ako priniesť to, čo ma uzdravuje, salutorov. To znamená, že dobre, neviem odstrániť túto vec, vyriešiť, ale viem doplniť viacej toho emocionálneho nadšenia, radosti, čokoľvek iného do života. Tu niekedy treba naozaj aj odborníka, psychológa, psychoterapiu, sadnúť si, zvážiť tú našu psychohygienu a hľadať. Dobre, tak toto nevieme možno vyriešiť, lebo to je problém vašich rodičov, oni si to musia vyriešiť medzi sebou, vy s nimi žijete, nevieme vás dostať z domu, tak hľadajme spôsoby, ako by ste načerpali pozitívnu. Dáme vás s kautom do toho stredka, také zazemie, tu budete chodiť do divadielka a tak ďalej, tak ďalej. Aby to, čo vás povzbudzuje a motivuje, bolo viac ako to, čo vás dehumanizuje. Potom posilňovanie charakteristik osobnosti. To znamená, každý z nás má niektoré silné stránky a slabé stránky. My by sme mali budovať na silných stránkach. Musíte na novo spoznať, čo sú vaše silné stránky. Ono sa to mení vekom. Mení sa to aj tým, ako žijete. Prijete v iného prostredia, kde môžu byť vaše silné stránky iné. Musíte znovu spoznať, čo sú vaše silné stránky, na tých budovať. A dať si pozor, aby ste nezaťažovali tie slabé stránky v tom, na čom nemáte. Hej, keď proste viem hrať na gitare, ale neviem hrať tak dobre. Pre mňa je to viacej stresu, keď to mám hrať pred inými a napojený, ako sám si zahral. A tak jednoducho som jednou momente povedal, akože prepáčte, akože hrať v komunite proste na verejnosti nebudem. Lebo ma to viacej stresuje a mne to viacej škodí, než to ľuďom pomáha. Musíte nájsť gitaristov. Hej? A takisto aj vy, v istých momentoch to, čo, na čo nemáte, jednoducho musíte povedať, nie, toto robiť nebudem. Neviem to robiť dobre a hlavne neviem sa z toho tešiť. A tie vonkajšie možnosti, hľadať sociálnu podporu, to má nejaké spoločenstvo, niekde, kde sa dobre cítite. Teraz, keď som bol na tej balóne, som letel, tak oni boli skvelá partia. Tí, čo nám tam ten crow, ktorý to celé zabezpečovali. Proste oni žili tými balónmi. Žili tým, že robiť ľuďom radosť, že im dať zažiť, aké to je letieť. Hej, oni boli perfektný tým, to bola partia. Hej, to bolo radosť pri nich byť. Proste čím oni žili a jak to prežívali. Takže mať niekoho, kde sa dobre cítite, kde máte spätnú väzbu, kde skutočne žijete. Dobre medziľudské vzťahy pestovať. znamená vytvárať si kamarátstvo, vytvárať si, ja napríklad stále som sa snažil ako kňazi mať nejaké aj také kňazské stretko, proste kde sa zdieľame o tých našich veciach a kde si môžeme povedať veci, ktoré inde nemôžem povedať. Ale vrátil som sa napríklad aj ku starým spoločenstvom. Teraz sa stretáme po rokoch, kedysi sme boli také pelegrini, sa tu volalo spoločenstvo, mladí putníci po taliansky, to je pelegrini, to je vlastne putujúci po taliansky.
Aj sa to píše, ako to
prezvisto? Hej, tak sa to píše. No, preto sa už teraz nepriznávajú tomu spoločenstvu. Radšej hovoria o putníkoch. No ale sa stretáme po roku, dvakrát, trikrát do roka, proste celá tá partia sa stretne, oni už majú rodinky, hej, prídem, odslúžim im omšu, proste je tam, je nás 15, akože 20 takých dospelých, 30 detí. Deti majú svoju zábavu medzi sebou a my svojom, hej. Pooslavujeme meniny, narodeniny, pooslavujeme, zaspomíname. Proste mať také vzťahy, kde žijete, kde ste rád. Vypýtať si kladné hodnotenie od druhých. Nebojte sa pýtať si spätnú väzbu. Ak ste do niečoho investovali čas, pýtajte sa. Bolo to dobré. A nebojte sa vypýtať aj pozitívne. A buďte tí, ktorí im dávajú. A radi dávajú. No a tá posledná vec je pracovné podmienky. Skúste sa pozrieť okolo seba, či neviete zlepšiť svoje pracovné podmienky. Aj niekedy stačí proste lepšie oblečenie, lepšie vetrať, pohodlnejšie niečo a zrazu už to je iné. No a teraz charakteristiky ľudí, ktoré dosiahli veľké úspechy bez toho, aby podľahli syndromu vyhorenia. To sú ľudia, ktorí primerane riskujú. To znamená, že nejdú do veľkých rizik. Prehodnotia poriadne veci. Áno, viem to, zvládnem to. Radšej povedia nie. Ako by mali riskovať. Určujú si ciele, ale aj nástroje. To znamená, robia zmysluplne svoju prácu. Áno, tam sa chcem dostať, aby som sa tam dostal, k tomu potrebujem toto a toto. To znamená, že zoberú nejakú úlohu až tedy, keď majú vybudovaný tým, keď vedia, že proste majú všetko, čo k tomu potrebujú, majú zabezpečenie, hej, majú za seba náhradu v prípade, že vedia, že proste áno, viem dosiahnuť ten cieľ, keď toto všetko mám. Keď to nemám, radšej poviem nie. Chcú spätnú väzbu. To znamená, že robia to, rozdelia to na kroky a po každom kroku nejak prehodnotia, či to napreduje naozaj, či to ide a pýtajú si spätnú väzbu, či to ide tak, to má ísť. Plánujú si prácu. Veľmi veľa času sa ušetri tým, že deň predtým si sadnete a rozdelíte si tú ďalšiu prácu na ďalší deň na časovo. 15 minút plánovania večer vám dokáže na druhý deň ušetriť až 2 hodiny, ak si to dobre rozplánujete. Lebo veľmi veľa času strácame práve tým, že proste nie sú veci dobre začlenené. Čiže špekulujú nad tým, ako tú prácu rozložiť a ako to pracovať systematicky. A niekedy je to, že oveľa aj ťažká skúška sa dá zvládnuť, keď si to rozdelím pekne, systematicky a sa pomaly učím, ako keď si to nechám na posledný týždeň pred skúškou, hej, potom sa idem zblázniť a nedá sa to ani nahustiť do hlavy, ani stihnúť. No a potom to, čo je podstatné, majú subjektívny pojem úspechu. Úspech nie je ich cieľom. Keď sa podarí, super. Keď sa nepodarí, nič sa nedeje. Úspech je vedľajší produkt. Geniálny príklad na to je Edison. Keď sa ho pýtali, že ako je možné, že proste to nevzdal, keď vymýšľal žiarovku, keď mal 1998 nepodarených pokusov. On hovorí, však ja som žiarovku vymyslel na prvýkrát. A však 1998 sa nepodarilo. Nie, ja som na prvýkrát. Akurát, že to malo 1198 krokov. Viete, to je ten rozdiel. Preto on nešiel, že mal 1998 neúspechov. Proste mal 1998 krokov úspechu. Niekedy treba tých krokov viac, niekedy menej, ale nakoniec sa k tomu dopracuje. Tento postoj je rozhodujúci. Lebo keby mal, to bral tak, že má 1998 neúspechov, to už to dávno zabalil. Po 200 neúspechov to už zabalil. A sú takí ľudia, ktorí to takto vnímajú, preto to zabavili. A teraz, ako sa chrániť? Už finišujeme. Prvá vec je, dostanete si poriadny spánok. Ak treba, aj krátku siestu. Keď sa pýtali Lindblad, že čo je už bol náš reprezentant, ktorý bol najlepší tenista sveta svojho času, Ivan Lendl, sa pýtali, že v čom spočíva tajomstvo jeho úspechu. Hovorí, že 20 minútová siesta po obede. On si vždy, proste po tréningu po obede na 20 minút ľahol, si nastavil budík, zdriemol, to telo zrelaxovalo, zregenerovalo a potom pokračovalo v dvojfázovom tréningu. Udržiaci motiváciu venovaním sa aj svojim osobným koníčkom. To znamená, že potrebujete žiť, nielen pracovať, fungovať. Nie ste robot. Vráti sa k tomu, čo vám vracia život. Svoje koníčky, záľuby. Musíte to mať tak vyvážené, aby ste počas týždňa proste nielen fungovali, ale mali čas, kedy proste máte na svoje vyhradené svoje koníčky, svoje záľuby, niečo, čo vás teší, baví, naplňa, z čoho žijete. Pestujte si rodinnú pohodu a chráňte si ju. Ak sa vám dá, vytvárajte si doma rodinné prostredie, kde prežívate domov, kde ste rádi, aspoň svoju izbičku. Pravidelne čerpávajte voľnú a dovolenku. Aj študenti, prázdniny po skúškovom majte prázdniny. Keď sú prázdniny, doprajte si naozaj prázdniny tým, že zrelaxujete, zregenerujete. Hľadajte spôsob, ako sa vám najlepšie oddychuje. Relaxujte spôsobom, pri ktorom fyzicky a psychicky regenerujete. Hej, ten relax, tá psychohygiena, ako oddychujete. Každý je iný temperament. Každý temperament by si mal nájsť tú svoju formu oddychu. Inak by mal oddychovať proste cholerik a inak melancholik. Hej, melancholik by mal potrebovať viacej pohybu. Cholerik by sa mal viacej stíšiť a možno meditovať. Čiže prispôsobiť ten relax svojej povahe, svojim danosťom, svojmu veku. Vyhľadajte spoločnosť ľudí, ktorým sa dobre cítite. Znamená, potrebujete mať oázy v týždni, kde proste idete do kina, idete do divadla, idete tam, kde ste proste šťastní len tým, že tam ste. Potrebujete mať v týždni aspoň jedno také stretnutie. Potom pravidelný pohyb. Tie negatívne emócie sa vyplavujú behaním a športom. Čiže mať pravidelný pohyb, športovať. A zhovorí sa aspoň dvakrát do týždňa na hodinku. Ísť sa prebehnúť, prechádzka, čokoľvek. Tanec. Ale niekde, kde tú energiu, ktorá je prebytočná, vybijete a kde vyplavíte tie negatívne hormóny. A potom kultivujte svoje pracovné prostredie. Reakcie na vyhorenie. Ľudia, ktorí zažijú vyhorenie, môžu reagovať rôznym spôsobom. Chcem vám povedať, čoho sa vyvarujte. Odchod zo zamestnania. Z dlhodobého hľadiska to môžete potom brať ako zlyhanie. Riešenie nie je opustiť zamestnanie. Riešenie je nastaviť si zdravú psychohygienu. Zmena zamestnania v rámci oboru. To znamená, že snažím sa ostávam síce učiteľom, ale proste nejdem na druhý stupeň, na prvý stupeň. Je tam riziko toho, že na chvíľku sa mi uľaví, ale prejde to do chronického zlyhania. Čiže neurobím len to, že proste dobre, tak už nebudem mať tých deviatakov, čo nalezú na nervy a budem mať akože prvý stupeň. Ale žijem tak, jak som ďalej žil. Nezmenil som svoju psychohygienu. Tak proste vyhorím o 2 roky neskôr, ale zase vyhorím. Lebo som nezmenil to, čo som mal zmeniť. Útek do vyššej pozície. To je najčastejšie u nás na Slovensku. Tu som takmer vyhoral, tak čo idem riešiť? Postupím vyššie a idem deptať tých druhých. Najlepší spôsob, ako docieliť, aby som nebol vyhoraný sám, ale všetci moji podriadení. To pre nás, preto to na Slovensku vyzerá, ako to vyzerá. Potom ďalšia vec je predstieranie práce. Takže hrajem sa na to, že fungujem. Jak sa to volalo, že imitácia práce. Tak. Imitácia práce. Akože vyzerá to tak, že proste tá robím, bo musím nejaké peniaze zarábať, ale robím tak, že by ma nevyhodili. Ale tam stratíte radosť. A takíto ľudia väčšinou zle končia, ako bezdomovci na ulici. To, čo je dôležitý postoj, je syndrom vyhorenia zobrať ako challenge, ako výzvu. To znamená, že potrebujem sa zastaviť, prehodnotiť svoj život, prehodnotiť svoje priority, čo je pre mňa dôležité. Vypočuť si, ako ľudia vnímajú môj život, čo oni pokladajú za moje silné, slabé stránky, v čom vidia, že proste dobre, tu sa mi darí a v čom nie. Keď mi povedia, a takých úprimných ľudí, ktorí vám úprimne povedia, bez také falošnosti, vám na rovinu povedia, že počuj, akože toto, no, na čo tu sa, to sa hraješ na to, ale to nie si ty, to ne sa trápiš, toto nechaj. Rob radšej toto robíš dobre. Rozpoznanie silných a slabých stránok, to znamená, že menia sa vekom. Aké sú moje silné, aké sú moje slabé stránky. To, čo bolo pred 20 rokmi možno mojou silnou stránkou, teraz je mojou slabinou. To mu stačilo jedno zranenie a predtým som proste hral útočníka, alebo som bol rýchlo som behal, ale po tomto zranení s bolestiami kolenami už ja proste nedokážem tak. Ale proste stále si myslím, že ja som ten útočný typ, tak bežím ďalej do útoku, ale proste len si ničím zdravie, len som z toho celý jazničený a mužstvo je nervózne, bo proste už nie som tak rýchly, jak som bol. A niekedy treba povedať, to dobre, dajte ma do kamy. A teda už to nie je tá moja silná stránka. Rozpoznanie hraníc svojich možností, aj tie sa menia. Čo dokážem, čo zvládnem, kapacitu, akú mám. Niekedy to chce veľa pokory si priznať, no proste nedám toľko klikové, keď som mal 30. Hej, neuplávam toľko. Hej, niekedy som mohol robiť plavčíka, ale teraz to neviem. Hej. Niekedy proste som ťahal fúriky na plotnu, ale teraz by ma seklo. Takže niektorým veciam musím povedať, no a toto už robiť nebudem, zmierim sa s tým, ok. A vybudovanie si podpornej siete, to znamená priateľstva, duchovné vedenie, keď treba odborníka, psychoterapeuta, kouča, duchovného sprevádzateľa, animátora, spovedníka, vytvorím si sociálnu sieť, ktorá ma drží, ktorá mi pomôže. A keď je nevyhnutné, tak mi dá nám pomoc odborníka, naozaj psychoterapeuta, a keď treba aj psychiatra. Nie je to žiadna hanba, aby som proste na nejaký čas si pomohol liekmi. Proste keď nám chýbajú vitamíny, tak berieme vitamíny. A keď mi chýbajú isté hormóny, tak beriem antidepresíva, ktoré sú vlastne doplnenie pri umelé doplnenie hormónov, ktoré malo telo produkovať, neprodukuje. Akože, prečo z toho robíme takú drámu? Je to také tabuizované spoločnosti? Nie, že proste tak, ako je chorá noha, ako je chorý žalúdok, môže byť chorá aj myseľ, hej, a môže ochorieť, alebo proste sa vyčerpať. Tak keď tu viem doplniť, som vyčerpal vitamíny, doplním vitamíny, nie? Som vyčerpal sa emocionálne, tak tu doplním tie hormóny, ktoré robia radosť človeku. Si pomôžem. Hej, a na to sú tie odborníci, aby mu pomohli. To, čo je veľmi pre nás veľkou vecou, že ľudia, ktorí žijú duchovný život, vedia zvládnuť oveľa viacej veci. Vyššiu mieru spokojnosti so životom, žijú vyššiu kvalitu života, alebo sú zameraní na večnosť. A keď žijeme zameraní na večnosť, keď sa niektoré veci tu nepodaria, nevadí, dôležité je, že mám večný život istý. Čiže tí ľudia lepšie zvládajú tie neúspechy v živote, ako tí, čo sú zameraní na tento svet. Majú negatívne dôsledky traumatických situácií, keďže Boh je náš psychoterapeut. Veľmi veľa ľudí, ktorí proste žijú duchovne tým, že chodia pravidelne na spoveď, na prijímanie. Oni nikdy ani nepotrebujú psychoterapeuta, lebo proste nemajú svojho psychoterapeuta. Majú svojho kňaza, majú Boha. Keď sa modlia, keď vnímajú Ducha Svätého, tak Boh im povie, čo majú robiť. Vieš, čo si nejak môžu, zmeň toto, toto. Hej. Čiže najlepší psychoterapeut je Pán Boh. To neznamená, že Pán Boh nechce niekedy hovoriť cez odborníkov. A že sa spoľahnem na Pána Boha, lebo môže sa mi stať, že som tak vyčerpaný, že už ani nevnímam Boží hlas. Tak vtedy nebudem čakať na to, že proste aniel z neba priletí, ale idem za tým, ktorý to vníma, ktorý pomôže, rozlieši. Potom vykazujú vyššiu mieru sociálnej opory. Tým, že som v spoločenstve, mám duchovnú rodinu, už keď nie inú, aspoň chodím do kostola, sa cítim súčasťou nejakého spoločenstva, nie som na veci sám. Viem niekoho poprosiť o modlitbu, o pomoc. Keď mi je ťažko, vie mi niekto pomôcť s autom. Udalosti, ktoré nedávajú zmysel, ich tak neničia. Prečo? Lebo vedia, že milujúcim Boha všetko slúži na dobré. Aj keď nevidím zmysel toho, čo sa deje, ale viem, že Boh to má v rukách. Pre ateistu nezmyselnosť situácie je zničujúca. A majú vyššiu mieru sebavedomia. Lebo vedia, že na veci nie sú sami. Že je tu Boh, že tu milosť, je tu podpora z neba. No a pár citátov, ktorými skončíme. Jeremiáš hovorí o Bohu, veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí tam, sú tu myšlienky, pokoja, nesúženia, dám vám budúcnosť a nádej, keď ma budete volať ku mne, prídete ku mne, budete sa ku mne modliť, vyslyším vás, budete ma hľadať, nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť. Čiže Boh hovorí, že on je ten, ktorý dáva zmysel nášho životu, vie náš život priniesť do pokoja. Ale to, čo potrebujeme, je hľadať jeho prítomnosť a otvoriť sa pre ňo celým svojim srdcom. Keď sme vyhoratí, veľmi ťažko sa dostane aj z tejto situácie bez Božej pomoci. Každý psycholog, psychiatr vám povie, že oveľa jednoduchšie je liečiť veriacich ľudí a neveriacich. No a Jan Pavel II. Činnosť pre Pána nikdy nesmie viesť tomu, že budeme zabúdať na toho, ktorý je Pánom činnosti. Môže sa nám stať, že v službe Bohu zabudneme na Boha samého. Potom nám hrozí vyhorenie. Takže toľko z mojej strany.